Welcome to the Voice of America in Uzbek.
Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 10, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 12 dekabr chorshanba dasturi, studiyamizda men Nasiba Tohir. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitishimiz Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharmand FM 8708 to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Bugun Suriya do'stlari birlashgan muxolifatni qonuniy deya tan oldi. Taniqli kompozitor sozanda Ravi Shankar olamdan o'tdi.
Kommunistik bir hokimiyat ish beshida bo'lgan muddatning ichida Xitoyda Xitoyning o'zidimi, balkim qisman ba'zi o'zgarishlar uchun
Xitoyda 3 uyg'ur terrorizm aybi bilan o'limga hukm qilingan. Uyg'ur faoli To'lqin Issa bilan suhbat.
大家都希望改革，然后大家都对那个改革有不同的想法，就是那个改革的概念。Xitoyda
rahbariyati o'zgargan, islohot va o'zgarishlarga umid bor dedi ekspertlar. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Marokashda Suriya do'stlari guruhining majlisi yakunida unga kirgan davlatlar Suriya birlashgan muxolifatini rasman tan olgan. Xususan prezident Barak Obama shu haqdagi qarorni e'lon qildi. Bu bilan Suriyada prezident Bashar al-Assadga qarshi kurashayotgan kuchlar uchun xorijdan yordam olishga yo'l ochildi. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
Suriya do'stlari guruhiga 100 dan ziyod davlatlar va xalqaro tashkilotlar a'zo. BMT Xavfsizlik Kengashida Suriya hukumatiga qarshi rezolyutsiya loyihalari Rossiya va Xitoy e'tiroziga uchragach, Assadning hokimiyatdan ketishini xohlayotgan davlatlar alohida guruh tuzib, mojaroga barham berish yo'llarini uning doirasida muhokama qilib keladi. Delegatlar Assaddan keyingi siyosiy tizim, mintaqaviy xavfsizlik, suriyalik qochqinlarga gumanitar yordam yetkazish xususida fikr almashgan. Biroq asosiy masala yaqinda birlashgan muxolifat bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish bo'ldi. Buning uchun davlatlar uni rasman tan olishi lozim.
We've made a decision that the Syrian opposition coalition is now inclusive enough.
Kecha prezident Obama Suriya muxolifatini xalqning qonuniy vakili sifatida qabul qilganini televideniya orqali bildirib, bundan keyin unga moddiy va boshqa turdagi yordam berish uchun zamin hozirladi. Suriya muxolifatini shu kunga qadar Fransiya, Britaniya, Turkiya va Fors Ko'rfazi kengashiga a'zo arab davlatlari tan oldi. Rossiya Qo'shma Shtatlar qarorini tanqid qildi. Bu davlat tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning aytishicha, bu Suriyada barqarorlikni o'rnatish harakatlariga zarardir.
Раз коалиция признана единственным легитимным представителем, то, видимо, Соединённые Штаты решили делать всю ставку на вооружённую победу вот этой самой
Bu bilan, deydi Lavrov, AQSh mojaroni siyosiy muloqot emas, balki qurol bilan hal qilish yo'lini tanlaganini namoyish etdi. Obama muxolifatni qurol bilan ta'minlashi haqida lom-lim demadi. AQSh xavotiriga ko'ra, aksil Assad kuchlar orasida terror guruhlari ham bor. Qo'shma Shtatlar shulardan birini joriy hafta terrorchi tashkilot deb belgiladi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Falastin prezidenti Mahmud Abbos Turkiyaga safar qilyapti. BMT bosh assambleyasi Falastin ma'muriyatini a'zo bo'lmagan kuzatuvchi davlat deya tan olganidan beri Abbos xorijga birinchi bor chiqishi. U Anqarada Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan ko'rishib, unga BMTdagi qo'llab-quvvatlovi uchun tashakkur aytgan. Erdo'g'on o'z navbatida Amerika qarshi ovoz berganidan norozi. AQSh yaqin sharqda ikki do'stona tinch totuv yashay oladigan Isroil va Falastin davlatlari haqida bong urib keladi deydi Erdo'g'on. Biroq BMTda Falastinga davlat maqomi berishga kelganda nega Amerika qarshi ovoz berdi deya so'raydi Turkiya bosh vaziri. U shuningdek Isroilning bosib olingan Falastin hududlarida yahudiy mahallalari qurish qarorini tanqid qilgan. 3 kunlik tashrif bilan borgan Mahmud Abbos Quddus maqomi haqida alohida to'xtaldi. Bu shahar Falastin yurtining poytaxtiga aylanishi uchun qo'ldan kelgan barcha choralarni ishga solamiz, tez orada sizni poytaxtimizda qabul qilamiz, dedi Abbos. Misr bosh generali mamlakatni qamragan siyosiy tanazzulni yechishga urinib, prezident Muhammad Mursi va muxolifatni muloqotga chorladi. Konstitutsion referendum ustida tortishuv davom etar ekan. General Abdul Fattoh al-Sissi tomonlarni bugunoq bir davraga yig'ilishga da'vat etgan. Mursi boshliq islomiy kuchlar yangi bosh qomusni qo'llab-quvvatlasa, dunyoviy boshqaruv tarafdorlari, liberallardan iborat oppozitsiya qat'iyan qarshi. Referendum shanba kuni boshlanadi. Yangi konstitutsiyani prezident Muhammad Mursi tuzgan maxsus kengash ishlab chiqib o'tgan oy tasdiqladi. Liberal va xristian siyosatchilar muhokama paytida fikri inobatga olinmaganidan shikoyat qilib, kengashni tark etgach hujjat asosan musulmon arboblar tomonidan yozilgan va unda islomiy qonun qoidalarga keng o'rin ajratilgan. Misr muxolifati kecha poytaxt Qohirada namoyishga chiqqan qomusga qarshi e'tirozlar yangragan. Odamlar prezident qarorgohi atrofiga tortilgan simlar va to'siqlarni buzib kirgan aytilyapti. AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta kutilmaganda Kobulga safar qildi. Prezident Hamid Karzay va qo'mondonlar bilan uchrashib, 2014-yildan keyin mamlakatda qancha qo'shinni qoldirish xususida maslahatlashadi. Shohruh Hamroh xabar beradi.
Hozir AQShning Afg'onistonda 68 ming askari bo'lib, ular soni kelasi 2 yil ichida kamaya boshlaydi. Yaqinda qayta saylangan prezident Barak Obama 11 yillik urushga nuqta qo'yamiz deb va'da bergan.
Part of the reason for this trip is to talk with General Allen and to
Mudofaa vaziri Leon Panetta deydiki, 2014-yildan keyingi rejalar muhokamada. Mamlakatda qancha qo'shin qolishini prezident Obama hal etadi deydi u. Harbiy qo'mondonlar mahalliy armiya malakasini oshirish hamda aksil terror operatsiyalari uchun 15 minggacha askar so'ragan. Asl raqam 6-9 ming atrofida bo'lishi va ular asosan poytaxt Kobul atrofidagi garnizonlarda joylashtirilishi kutilyapti, deydi ayrim rasmiylar. Leon Panettaga ko'ra asosiy maqsad Al-Qoida terror guruhi Afg'onistonda endi hech qachon in qo'ymasligini ta'minlashdir. Buning uchun qancha qo'shin kerakligini mudofaa vaziri tilga olganicha yo'q. Ayni damda Washington va Kobul o'rtasida xavfsizlik bo'yicha bitim imzolash ustida muzokara ketyapti. Afg'onistonda Taliban hamon faol. AQSh mudofaa vazirligining so'nggi hisobotida aytilishicha, Afg'oniston barqarorligiga rahna solayotgan omillar jangarlarning Pokistondagi manzillari, korrupsiya hamda zaif hukumat, deyiladi hujjatda.
First and foremost on the
Afg'on armiyasi va politsiyasi ishni eplay olishiga ishonchim komil, deydi Leon Panetta. Vazir Afg'onistonda ichki hujumlar, ya'ni mahalliy askarlarning xalqaro qo'shinga hujumlari kamayganini alohida qayd etadi. Joriy yilda 50 dan ziyod xorijiy askar shu tariqa halok bo'lgan. Bu orada Birlashgan Millatlar Tashkiloti Hamid Karzay ma'muriyatini xotin-qizlarni himoya qilishga qaratilgan qonunlar ijrosini ta'minlashga undayapti. BMT o'tgan bir yil ichida to'plangan ma'lumotlardan shuni xulosa qiladiki, ayollarga nisbatan zo'ravonlikni bartaraf etish to'g'risida qonunlar bor-u, lekin amalda juda kam qo'llaniladi. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreyani raketa sinovi o'tkazgani uchun tanqid qilib, provokatsiya deyapti. Pinyan matbuotining bildirishicha, uzoq masofani bosishga qodir raketa parvozi muvaffaqiyatli o'tib, orbitaga sun'iy yo'ldosh joylandi.
12월 10일 평안북도 철산군 소위 위성 발사장에서
Janubiy Koreya, Yaponiya va Amerika mudofaa rasmiylari ham vosita orbitaga yetganini tasdiqlayapti. Amerika Milliy xavfsizlik kengashi matbuot kotibi Tommi Vitorning aytishicha, kommunistik davlat bu bilan mintaqaviy xavfsizlikni tahdid ostiga qo'yapti. U BMT xavfsizlik kengashi Pxenyanga raketa texnologiyasini qo'llashni man qilganini eslatadi. Yevropa Ittifoqi kommunistik mamlakatni qo'shimcha sanksiyalar bilan jazolash niyatida Shimoliy Koreyaning asosiy ittifoqchisi Xitoy raketa sinovidan afsusda. Xitoy rasmiylari Pxenyanni BMT talablarini inobatga olishga chaqirar ekan, xalqaro hamjamiyatni ham bosiqlikka undayapti. Shu bilan birga Xitoy matbuoti tahliliga ko'ra Shimoliy Koreya tinch maqsadda fazoni tadqiq qilishga haqli. Tibet faollari Xitoyning o'ziga o't qo'yish hollarini targ'ib qiluvchi insonlarga qarshi boshlagan kampaniyasini qoralayapti. Rasmiy Pekin begunoh odamlarni nishonga olishi aniq, deydi huquq himoyachilari. Xitoyda shu hafta tibetlik diniy peshvo va uning jiyani namoyishlarni qo'zg'atganlikda ayblanib qamalgan, politsiya nazarida bu ikki shaxs Tibet rahnamosi Dalai Lama ko'rsatmasiga binoan harakat qilgan. 2009-yildan beri isyonkor mintaqada qariyb 100 odam o'zini yoqdi. Rasmiy Pekin Tibetni o'zining ajralmas qismi deb biladi va Dalai Lamani terrorizm hamda ekstremizmni targ'ib qilish orqali regionni ajratishga urinayotganlikda ayblaydi. Tibet rahnamosi esa mustaqillik emas, balki ko'proq muxtoriyat so'rayapmiz, deya javob qiladi. Amerika bosh razvedka idorasi har 4 yilda chiqaradigan tahlilnomada aytilishicha, Xitoy iqtisodiy jihatdan tobora kuchayib boryapti. Bu ketishda 2030-yilgacha eng qudratli mamlakat bo'ladi. Lekin umuman olganda, global maydonda Amerika yetakchilikni boy bermaydi, deyiladi bu hujjatda. Maxsus kengash hisobotiga qaraganda, Osiyo yalpi milliy mahsulot, aholi soni, ishchi kuchi, harbiy xarajat va texnologik sarmoya bobida Shimoliy Amerika va Yevropani qo'shganda ham oldinda bo'ladi. 2030-yilga borib, dunyoda o'rta sinf vakillari ko'pchilikni tashkil eta boshlaydi. Hozir yer yuzida aksariyat odamlar qashshoqlikda kun kechiryapti, ya'ni kuniga daromadi 1 dollardan kam. Kelasi 18-20 yilda jahon aholisi 8 milliardga yetadi. Ular asosan suv taqchil hududlarda yashaydi, jumladan Xitoy va Hindistonda. Afrika, Janubiy Osiyo va Yaqin Sharqda tabiiy zaxiralar ozayishi va ob-hayot yetishmasligi sabab turli mojarolar avj olishi, mavjud konfliktlar kuchayishi mumkin. Qo'shma Shtatlar energetik jihatdan mustaqil bo'la oladi, lekin Yevropa Ittifoqi va uning atrofidagi davlatlar, Rossiya hamda Yaponiya iqtisodi zaiflashishi taxmin qilinmoqda. Dunyoning eng qaynoq nuqtalari hamon Yaqin Sharq mamlakatlari bo'lib qoladi. Kelajakda urush bo'lsa, unda atom qurollari ishga solinishi mumkin degan xavotir kuchayib bormoqda. Milliardlab dollar yordamga qaramasdan Afg'oniston, Burundi, Pokiston, Somali va Yaman sayyoradagi eng zaif davlatlar bo'lib qoladi. Hindistonlik taniqli kompozitor Ravi Shankar 92 yoshida olamdan o'tdi. Mashhur cholg'uvchi, iste'dodli bastakor nafaqat vatani, balki xalqaro sahnada ham dong taratgan. AQShning nufuzli Grammy sovrinlariga sazovor bo'lgan. G'arb va Sharqni bog'lagan Ravi Shankar, amerikalik qo'shiqchi Nora Jones va sozanda Anushka Shankarning otasi edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Dasturimiz davom etadi. Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Ishimizning tahliliy qismidagi mavzular: Xitoyda uyg'urlar taqdiri. Faol To'lqin Issa bilan suhbatda bo'lamiz. Xitoyda rahbariyat o'zgardi, islohotlar fursati yetdi, deydi tahlilchilar. Birmadagi o'zgarishlar Amerika kompaniyalari qiziqishini uyg'otmoqda. Shu to'lqinda qoling. Xitoy matbuot xabariga ko'ra, Shinjon Uyg'ur muxtoriyatining Xotan shahrida shu yil iyunida yo'lovchi samolyotini garovga olganlik va terror faoliyatiga qo'shilganlik aybi bilan 3 Uyg'urga o'lim jazosi belgilangan. Yana bir Uyg'ur umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Xalqaro huquq tashkilotlari va Uyg'ur faollarining da'vo qilishicha, bu voqealarga aloqadorlikda ayblangan Uyg'urlar qiynoqqa solingan va huquqiy himoyadan mahrum etilgan. Hamkasbim Javdat Sayxon markazi Germaniyada joylashgan Jahon Uyg'urlari kengashi rahbarlaridan biri To'lqin Isa bilan suhbatlashdi.
Bir Sharqiy Turkistonda bir ish bo'lsa, uni siyosiylashtirish va yoki jinoiy va yoki bo'lmasa terrorizmga bog'lash Xitoylarning bir an'anasiga aylanib qolgan. Ularning hech qanday o'zi xohlagan shaklda bir tarafsiz advokat taklif qilish huquqining bo'lmaganligi, ularga nisbatan o'lim jazosi berganligini aytib qisqa bir vaqtning ichida buningki bir qonuniy jarayonlarni boshdan o'tkazish emas, balki Xitoy hukumatining Uyg'urlarni qo'rqitish, yurgini mujizish uchun bergan bir siyosiy qaror bo'lganligi aniq.
Bu Xitoyda hozir rahbariyat o'zgaryapti. Yangi rahbariyatning ayniqsa millatlar masalasiga nisbatan siyosatini bizga qanday tushuntirib berasiz?
Yangi rahbarlik o'zgarishi bo'ldi, buni butun dunyo diqqat qilyapti, biz ham diqqat qilyapmiz. Ammo bu yerda kommunistik bir hokimiyat ish beshida bo'lgan muddatning ichida Xitoyda Xitoyning o'zidimi, balkim qisman ba'zi o'zgarishlar uchun harakatlar bo'lishi mumkin, ammo Sharq Turkiston, Tibetga o'xshaydigan bu rayonlardan Xitoy hukumatining umumiy siyosatida bir yaxshilanish va yumshash alomatlarining bo'lishi qiyin deb qarayman.
Yangi hukumat ichkarisida reformist kuchlar hokimiyatdami hozir?
Bu qatim saylangan politbyurosining 7 a'zosining mutlaq ko'p qismi yanalashi kommunistik ideologiya eski jangzimin tarafdorlarininki odamlari kuchli. Onun ichida reform tarafdorlari nayti ajiz qoldi bu qadimgi politbyuro a'zolari ichida.
Tibetliklar hozir rasmiy Pekin bilan muloqotga kirish to'g'risida tashabbus olib borishyapti. Uyg'urlarning rasmiy Pekin bilan muloqot, dialog olib borish imkoniyati bormi hozir?
Bu imkoniyat yo'q. Biz dunyo og'ir qurultiyi bo'lish sifatimiz bilan bizning rahbarimiz Rabia Qodir Yevropa parlamentida 2010 yilda biz bir Xitoyni dialog chaqirib, cho'ng bir xalqaro konferans o'tkazgan. Shu konferansda biz Yevropa parlamentida Xitoyni dialogga mana biz tayyor deb bir chaqirdik, ammo Xitoy hukumatida hech bir qachon bu narsaga yaqin kelgani yo'q. Tibet xalqi bilan Dalay Lamaning vakillari bilan yillardan buyon Xitoy hukumatı dialog qilyapti, ammo bu dialogning natijasi hozirgacha nol, ya'ni hech bir natija olib kelgani yo'q. Bu sababdan Tibet yoshlarimi qarshi, ya'ni bu dialog bizga ish nima olib kelmadi deydigan bir ahvol. Bunday sharoitimizda oldimizda bu aniq bir masala bo'layotgan bir vaqtning o'zida Xitoy hukumatining biz bilan bir ustalga o'tirib dialog olib kirish niyatining yo'qligimi aniq. Bu dialog bo'lgan taqdirning o'zimi vaqt uzatish aldashdan boshqa haqiqiy bir masalani hal qilish pozitsiyasida bo'lmaydi degan qarashda.
Hozir Xitoy jahondagi siyosiy va iqtisodiy eng yirik kuchga aylandi. Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Yevropa Ittifoqi endi Tibet va Uyg'ur masalasini ko'tarishga, rasmiy Pekin bilan bu mavzuda bahslashishga kuchi yetadimi?
Zaten bu dünya bolsun, meyli Amerika, meyli Avrupa İttifakı bolsun, Xitay bilen boğan münasibetlerde iktizadi menfaatini asası oranı koyup geldi hazırgıca. Elbette diplomatik münasibetlerde az dolu Uygur-Tibet meselelerini, insan hakları seviyesi de oturup koyuşup tırışkan bolsun ama asaslığı yanıla iktizadi menfaatini asası kıp geldi. Ama bunun deyin kim bu? Bu derecedeki münasibet bence çok özgürlük bulmaydı da boylayım ben. Çünkü Amerika, Avrupa İttifakı bu iş bulması kuruluşu, insan hakları, demokratiye prinsiplere dayanan, kanun devleti prinsiplere dayanan bir devlet bulan iken bu devletin halkları Xitay hükümetinin üyede Uygur Tibetlilerle buluvatkan besimden kançlık derecede boğallığını bildi. Demek bu hükümetler bu meseleki gençlerde tamamen Uygur Tibet meselesine istaçlık kınmayı ötüp ketenmeydi, ama güçlü şekilde bazı kıbop gelgenge okşaş Xitay hükümetine ciddi şekilde bir pozisyon bildiriş meselesi de gelecekte texnik güçlük yoki aciz bo'lishiga hozir bir narsa degil bo'lmaydi.
AQSh prezidenti Barak Obamaning Xitoy siyosatini qanday baholaysiz?
Obama hukumatı ötken 4 yıl jarayonida Xitoyga bo'lgan pozitsiyasini aytib yumshoq pozitsiya tutib kelgan. Ammo keyingi eng oxirgi 1 yilda siyosatida biroz siyosatni Osiyo Pasifik tarafga yotkaydiganligi haqida ba'zi signallarni berdi. Demak, agar Obama hukumatı ötken 4 yıl ichida Xitoyga tutgan bu yumshoq pozitsiyasida Amerikaning manfaati uchun bo'lsin, dunyoning manfaati uchun bo'lsin bir foydali alomatlarni ko'ramidi deb o'ylayman. Demak, bu undan dars chiqarib oldimizki yillarda keyingi 4 yillik jarayonda balkim texmi yaxshiroq, texmi aqlliroq bir siyosat olib bordi degan umiddaman.
Jahon Uyg'urlari kengashi rasmiysi To'lqin Isa bilan suhbat edi. Xitoy rahbariyati o'zgarganidan bir necha hafta o'tib, islohot va o'zgarishlar boshlanishiga umid qilayotganlar ko'payapti. Ba'zilar iqtisodiy masalalar haqida gapirsa, boshqalar qonun ustuvorligini kuchaytirish va hukumatdagi korrupsiyaga qarshi kurashish kerak deydi. Odil Ro'zalev hikoya qiladi.
Xitoydagi qaysi gazeta yoki Twitterga o'xshash ijtimoiy veb-saytni ko'zdan kechirmang, islohotlar haqida bahs munozaralarga duch kelasiz. Pekindagi Renmin universiteti siyosiy tahlilchisi Jin Kanron islohotlar haqidagi takliflarga e'tibor katta deya e'tirof etadi. Hamma islohotlar bo'ladi deb umid qilmoqda, lekin bu amalda nimaligini aniq bilmaydi. Islohotlar murakkab tushuncha. Bir odam mana buni o'zgartirishi kerak desa, boshqasi boshqa gapni aytadi. Qancha odam bo'lsa, fikri ham shuncha, dedi ekspert. Ayrim takliflar azaldan yopiq bo'lgan bu jamiyat uchun keskin tuyulishi mumkin. Masalan, o'tgan hafta bir necha nufuzli gazetada Xitoy rahbarlaridan biri Von Cishan va u qatnashgan majlis yoritildi. Unda rasmiylarning xususiy boyligi haqida ma'lumotni ommaga oshkor etish haqida gap borgan. Bunday o'zgarish Xitoy uchun inqilob bilan barobardir. O'tgan haftada esa kommunistik partiya rahbari Si Szinpin Xitoy millatining buyuk yangilanishiga bag'ishlab nutq so'zladi. Milliy uyg'onish va yangilanish Sining asosiy g'oyasi va maqsadi ekaniga amin bo'ldik, dedi tahlilchi Jin Kanron. Mutaxassis fikricha ushbu nutq Xitoyda qanday islohotlar o'tkazilishidan darak beradi. Xitoy rahbariyati uchun islohotlar maqsad emas, balki kattaroq maqsadlar, masalan, yangilanishni ta'minlash yo'lidagi vositadir, dedi Kanron. G'arblik kuzatuvchilar esa Xitoyning yangi rahbariyati chuqur islohotlarni amalga oshira olishiga ishonmayapti. Rejim, xususan armiya va xavfsizlik xizmati, qolaversa, davlat tasarrufidagi yirik kompaniyalar orasida o'zgarishdan manfaatdor bo'lmaganlar bor. Hukumat tanqidchilari, jumladan ko'zi ojiz huquq faoli Chen Guanchen, islohotlar boshlanmasa ahvol og'irlashadi deb ogohlantirmoqda. Yaqinda faol Xitoy rahbari Si Szinpinga video orqali murojaat qildi.
Zhenjingda Xi Jinping xianshang, quanguo shangxia dou kanzhe ni.
Butun xalq sizga qarab turibdi. O'z burchingizni bajarib, islohotlar boshlaysizmi yoki hokimiyatni suiiste'mol qilib, amaldorlarni himoya qilasizmi? Bu sizga bog'liq. Qaroringiz vatanimizning tinchlik yo'lidan rivojlanishi yoki zo'ravonliklar girdobiga sho'ng'ishini belgilab beradi, deydi u. Xalq islohotlarni talab qilsa ham, qarorni rahbarlar qabul qiladi. Aftidan ular hozircha tub o'zgarishlarga tayyor emas. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Bu O'tgan oy Amerika rahbari Barak Obamaning Birmaga tashrifi va iqtisodiy sanksiyalar bekor qilinishi ketidan ikki mamlakat savdo-sotiqni oshirish paydi. Amerika kompaniyalari Birmadagi jadal o'zgarishlarni yaqindan kuzatib, sarmoya kiritish masalasida ehtiyotkorona harakat qilyapti. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
Prezident Obamaning Birmaga tashrifi arafasida Qo'shma Shtatlar importga qo'yilgan cheklovlarni bekor qildi.
America is lifting our ban on companies doing business here. And your government has lifted restrictions on investment.
Endi Amerika kompaniyalari Birmada bemalol ishlashi mumkin. Sizning hukumatingiz esa xorijiy sarmoyadorlarga eshiklarni ochdi. Jiddiy iqtisodiy islohotlarni boshlab yubordi, dedi Barak Obama birmaliklarga murojaatida.
We hope and expect that it will lift up more people.
Chegaradan ko'proq moliya va mahsulot o'tar ekan, aholi turmushi yaxshilanishiga umid qilamiz, deydi AQSh rahbari. Birmada yuqori sifatli qimmatbaho toshlar, xususan yashma va yoqutlar qazib olinadi. Ularni Qo'shma Shtatlarga eksport qilish hamon taqiqlangan. Birmaning sobiq harbiy hukumati a'zolari qimmatbaho toshlar savdosidan foyda ko'radi. Bu sanoatda bolalarni majburan ishlatish keng tarqalgan. Ammo kon egasi Ai Kaizinning aytishicha, majburiy mehnat o'tmishda qolib ketdi va AQSh joriy etgan sanksiyalardan hozir unga o'xshagan xususiy tadbirkorlar ziyon ko'ryapti. Yashmani asosan Xitoyga sotamiz. Amerika bozori biz uchun yopiq. Hozirgi sanksiyalardan hech ham foyda yo'q. Qimmatbaho toshlar savdosining 95%, ya'ni 2-3 milliard dollari yashmaga to'g'ri keladi. Yoqut va ko'k yoqut kabi toshlar ulushi esa 5%dan ham kam. Shu bois sanksiyalardan faqat rangli toshlar bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar ziyon ko'ryapti, deydi Ai Kaizin. Sohada majburiy mehnat qo'llanilishi haqidagi ma'lumotlarga qaramay, Birmada biznes yuritishga shay Amerika kompaniyalari kam emas. Biznesmen Totin Birmada Apple mahsulotini sotish uchun ikki do'kon ochish niyatida. Amerika mahsuloti birmaliklarga yaxshi tanish.
It's just a matter of how much we can import in and how many we can get them on shelf.
Asosiy masala qancha mahsulot import qila olishimizda. Do'kon rastalariga qo'yishimiz bilan mahsulot sotiladi, deydi u. Yirik kompaniyalar ham Birmaga qiziqish bildirgan, lekin katta miqdorda sarmoya olib kirishga shoshilmayapti.
Sanctions can be lifted or waived or suspended within a very short time.
Sanksiyalarni bekor qilish bilan ish bitmaydi. Pul o'tkazish, erkin konvertatsiya, ya'ni dollarni mahalliy valyutaga almashtirish imkoni bo'lmasa, Birmaga xorijiy sarmoyalar tez kirib kelmaydi, deydi moliyaviy ekspert Tura Koko. Barak Obamaning Birmaga tashrifi AQSh kompaniyalari e'tiborini bu davlatga qaratdi. Yillar davomida asosan Xitoy va Tailand bilan savdo qilib kelgan Birma ham AQSh bilan hamkorlik qilishga shay. Shohruh Hamroh, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Marokashda Suriya do'stlari guruhining majlisi yakunida unga kirgan davlatlar Suriya birlashgan muxolifatini rasman tan olgan. Xususan prezident Barak Obama bu haqdagi qarorni e'lon qildi. Bu bilan Suriyada prezident Bashar al-Assadga qarshi kurashayotgan kuchlar uchun xorijdan yordam olishga yo'l ochildi. Falastin prezidenti Mahmud Abbas Turkiyaga safar qilyapti. BMT Bosh Assambleyasi Falastin ma'muriyatini a'zo bo'lmagan kuzatuvchi davlat deya tan olganidan beri Abbas xorijga birinchi bor chiqishi. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.